Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos xa saben vida a esta outra mirada. Xa estamos a xoves, estamos xa a día 10 de maio, volveu o sol, máis ou menos, pero volveu o sol. Durante a noite caeu algo de auga, choveu un pouco, pero o sol regresa polo día, aínda que, bueno, pois a xuvia tamén volverá. Volverá cara o fin de semana. Logo llelo contamos. Onte rematou Fariña, bueno, creo que a primeira parte, non, de Fariña, porque se anuncia probablemente, debido ao éxito da serie, pois unha segunda parte. Na revista Luces hai un artículo de Rodolfo Irago que titula "De Fariña a Gürtel, Rajoy sempre estivo alí", e di que o espectacular éxito da serie Fariña está nos permitindo revivir uns anos cruciais na historia recente de Galicia do Partido Popular, por daquela Alianza Popular. O seu impacto sobre a opinión pública está aínda por ver. A metade dos galegos que sentaron un mércores perante a tele viron como todo un presidente da Xunta, como Xerardo Fernández Albor, que por certo acaba de cumplir 100 anos entre homenaxes de Rajoy e Feijó, reuníase nos anos 80 en Portugal cos capos do contrabando, fuxidos da xustiza, e pactaba con eles o seu regreso a Galicia a cambio de impunidade. A semana seguinte escoitaron como diñeiro do narcotráfico se desviaba para votar a Rajoy da Deputación de Pontevedra, ao parecer porque non lle gustaba o que estaba pasando cos capos. Iso sí, na serie aclaran que Fraga sí estaba con eles, e por iso díxolle ao presidente do goberno que casase, aprendese galego e fose a Madrid. Ou seja, que Rajoy sabía que o seu partido se financiaba con diñeiro do Esterito, Ubiña, Miñanca e compañía, non estaba de acordo, pero sabía, e como facía anos máis tarde, como faría anos máis tarde, coa Gürtel mirou para outro lado e seguiu coa súa carreira política. Fariña rememora tamén a escandalosa conexión cos narcos de alcaldes populares como Nené Barral ou abogados como Paulo Dioque, e por suposto o financiamento do partido, primeiro co tabaco de Batea e logo con todo o que chegaba a Rías. A Xunta está comprada, dise con total naturalidade na serie, todo así, sen anestesia. O libro de Nacho Carretero, insólitamente secuestrado tras unha denuncia de outro exalcalde popular, Bea Gondar, recolle tamén a non explicada amizade entre o hoxe presidente galego Núñez Feijó e outro dos capos históricos, Marcial Dorado. Preguntado polas consecuencias políticas e sociais da serie, Feijó sacudiuse o espiñento asunto de enriba, dicindo que unha cousa é a ficción e outra a realidade. Un argumento que non vai a lado ningún, porque neste caso parece que a realidade foi incluso peor que a ficción. No medio do afundimento do PP pola corrupción, a crisis de Estado en Cataluña, escándalos como de Cifuentes, resulta que agora os espectadores vendo ou rememorando como o partido que a día de hoxe aínda goberna en Madrid, en Santiago, naceu, creceu e desenvolveuse primeiro a lombos do contrabando e o narcotráfico, e logo grazas ao financiamento ilegal da Gürtel. Parece difícil que todo isto non teña consecuencias, aínda que hai quen pensa tamén que estamos xa demasiado anestesiados. Pois probablemente sí, probablemente estemos xa todo anestesiados. Por certo, parece que, polo que se sabe até agora, o libro Fariña sigue secuestrado, non si? Sigue aínda o secuestro desa publicación, aínda non se pode adquirir, mercar, ni siquiera ler a través de, bueno, pois de mecanismos ou de ferramentas en internet, de ferramentas virtuais, porque xa saben que houve hasta unha prohibición expresa aos libreiros de Madrid por parte do xuiz de que non podían facilitar ferramentas que permitiran a lectura deste libro. Bueno, seguimos, di hoxe Elisa Beni en eldiario.es que se está liando. Así titula a súa columna. estáse liando aí fora e nós, como sempre, distraídos coas nosas cousas que nin siquiera son tales, sino meros casos. O noso aillacionismo, o noso aldeanismo, non se sabe si é xenérico ou sobrevido. Nunca estaremos seguros de si nos adaptamos como organismos en perpetua evolución da especie hispánica a dinámica a que nos forzou o dictador, ou si é que constitutivamente estamos programados para pretender vivir fora do pulso da historia, alleos aos acontecimentos máis relevantes, como si estos e as súas consecuencias non foran a alcanzarnos de plano igualmente, coa agravante necesaria do noso estupor pola sorpresa. Pensamos tampouco no que deberíamos, que aínda non nos alcanza para darnos conta de si é a pobreza intelectual e de miras dos nosos dirixentes a que nos sume permanentemente en debates estériles, fútiles e vanos, ou si somos nós e a nosa frivolidade inherente os que facemos que os nosos estatistas se aloxen dos focos de interés real e das tendencias xeopolíticas e tecnolóxicas que van a cambiar a paisaxe e ata a paisanaxe. Aquí, como é sabido, os países, as ideas, os problemas solo nos sirven como triunfos de bastos para arrearlle o oponente en algún empeño absurdo. Alguén nos atizará con Austria en pleno rostro para demostrar as súas tesis sobre a inviabilidade das pensións, ou refregaremos o que se terce coa experiencia finlandesa sobre a renda universal básica. Estados Unidos é un campo máis amplo e o mesmo nos servirá para apuntalar calquera teoría neoliberal sobre a educación ou o negocio, como para estacar o represor que pretende queimar unha bandeira ou pitar un himno que debe arrastrarnos a presidio, quen sabe si como perigosos criminales. Somos unha sociedade absurda e non fai falta ter sufrido un desastre nas colonias para reparar nesto. O século está se despertando do seu letargo histórico e está a piques de dar ese volco que cada século dá para deixar de ser unha prolongación agónica do anterior e despertar a unha nova realidade que o caracteriza. Cada un fixo a súa maneira, casi nunca encomiable. Da igual que algúns profetas esquecidos se paseen por columnas perdidas dos nosos diarios ou por espazos opacos dos nosos medios, como si foran enviados que percorren os camiños con unha campanilla alertando de que do que ven. Da igual, porque temos que seguir ocupándonos dos mentirosos, dos vagos, dos mezquinos, dos malvados, dos ladróns, os inmorales que nos gobernan ou que nos queren gobernar. Esta filipínica ven a colación do tempo que levo pasando sobre as esquecidas páxinas de internacional dos nosos medios e das de outros países, contendo o alento diante das tensións, as evolucións, os sesgos, os perigos que se advirten claramente sin que observe reflexo algún no noso país, nin nas axendas mediáticas, nin nos discursos e declaracións dos nosos líderes. Todo nos pillará de novo co paso cambiado. En algún momento non moi lonxano teremos que volver a nosa atención cara a feitos graves que non coñeceremos nin comprenderemos e sobre os que non poderemos exercer control algún. Devoraránnos, como fixo a crisis que se iniciou en Estados Unidos coa súa propia burbulla que nos pillou ampliando os créditos que nos ofrecían para dar unha volta todo incluído polo Caribe polo prezo dunha ampliación de hipoteca, e pode que aínda seña peor. E por concretar, Trump, o que algúns elementos patrios aínda defenden, porque defender o poder, e sobre todo o poder máximo, ostente o que non ostente, sempre é un reflexo fácil para eles, sigue liando a máis ben pelirroxa que parda, en termos que poden cambiar os fráxiles equilibrios mundiales con consecuencias imprevisibles. Trump decidiu romper unilateralmente o pacto nuclear con Irán e darlle na boca á Unión Europea, aos grandes países como Rusia e China, e ao inefable Macron, que xogou o papel a pasada semana de muñidor de un mantemento do acordo alcanzado para obter só unha turulenta desafiante en canto volveu ás costas. A cuestión é que Irán estaba cumprindo o pacto e que o presidente norteamericano decidiu saltarse as evidencias para alinearse con Israel e Arabia Saudí nun desafío ao resto de Occidente que pode facer saltar polos aires de novo a zona máis conflictiva do planeta. E xa sabemos que eso nunca sale gratis. Todo por unos votos, por unha aceptación popular que pouco ten que ver coa realidade. Esa realidade que non é xa que non a coñeza, sino que non importa. Esa é a palanca sobre a que pivotará a mutación do xa demasiado dilatado século XX en pleno século XXI. E aquí rímonos cando en 2016 se designou en Estados Unidos palabra do ano a posverdad. Algúns siguen sin entender o concepto, pensan que se trata da coñecida amiga mentira, e non é así. Non se trata de que non digan a verdad, sino de que os seus ointes esta non lles importa xa. Supoño que non terán chegado hasta aquí o reto de saltar sobre as nosas propias pequeñeces mezquinas para botar unha ollada ao que de verdad pode cambiar as nosas vidas e a sociedade tal e como entenderemos non suele ser moi popular. Aí temos o esforzo solitario de Macron por intentar ilvanar un futuro novo para esa Unión Europea que deixamos agonizar e que directamente se denosta en moitos puntos do continente. Nós xa lle dimos as costas. O morbo era entrar no clube. Despois non queremos saber nada del, de un clube que nos admite como socios. Puro marxismo. No, fanos falta idealistas nun momento no que tal palabra só inspira fans inmobiliarios. Fanos falta idealistas porque eso suporá que terán ideas e que estas se definirán en ideales cara aos que camiñar como individuos e como povos. Se isto existira, se existira unha meta ao final do camiño, quizá non sería moito máis doado convencernos de facer xuntos, sin destino, sin final, sin motivo e sin ideal, todo é tan oco como a pequena política na que agonizamos. E aí fora, outros están aliando. Elisa Beni, hoxe en eldiario.es, se está liando. Aquí comenzamos, xoves, día 10 de maio, como sempre, cos saúdos para toda a audiencia de Radio Oleiros, e como sempre tamén, pues a esta hora saudamos a Paris Ares, que é quen se ocupa dos controis técnicos e quen comparte cada mañá ou cada mediodía este espazo. Que tal, Paris? Bo día, home.
Hola, moi bo día, moi bo día.
Estamos a día 10 de maio.
Sí, señor, 10 de maio. Sí. Quen está hoxe de santo?
É xoves. Hoxe é San Juan de Ávila.
San Juan de Ávila, sí, señor.
Sí, sí. San Juan de Ávila.
Pois sí, señor, 10 de maio, día importante, xa te poderás comprobar que cambiei de sintonía.
Sí, sí,
A Xosé Lois e a Liboria de un xeito premeditado, non?
Ay,
porque
amigo,
onte no Pazo de Cultura de Pontevedra, pois o noso veciño Xosé Lois Romero acadaba co seu grupo Xosé Lois Romero e a Liboria pois o Premio Galego da Música, os premios claro, Martín pues, Kodax.
Xa non lle queda sitio nas estanterías
para
colocar
queda,
premios,
xa non lle queda. Este é o terceiro xa que leva en varios proxectos, levou uno xa por Romero Bamón de Lamas, Bamón de Romero, levou uno tamén por la agrupación A Cada Canto, que actuaron aquí, por certo, en Oleiros, e ora, o último, por Xosé Lois Romero e a Liboria, non? Que esta música que escoitamos. E penso que é importante, non? Recoñecer a laboura dos nosos músicos, dos músicos do país, dos músicos oleirenses, deste noso veciño de Mera, e ademais, compañeiro noso, non? Antigo compañeiro da radio. Penso que non debe de haber moitos que teñan, pois, até tres títulos de Galicia, non? Na música, non? Considerados como os mellores músicos do país, e penso que era bo lembralo e como non darlle os parabéns dende aquí. Xosé Lois, amigo, veña, disfrútalo,
Pois sí, os parabéns para Xosé Lois Romero.
Bueno, e aparte diso, pois comentarlles que hoxe é o Día Mundial do Lupus, que é unha enfermedade da pel, sí. E o Día Mundial tamén das aves migratorias, polo tanto, día importante onde os haxe, ademais, un 10 de maio, por exemplo, aconteceron cousas curiosas. No 1508, en Roma, Miguel Ángel comezaba a pintar os frescos da Capela Sixtina. Menos mal que o Papa non lle cobrou por horas, que senón non vexaste a factura como iba a ser. Tamén, un 10 de maio do 1713, en España, promulgábase a Lei Sálica, que prohibía o acceso das mulleres ao trono. Algo diso quedou, ata os nosos días.
Algo quedou. Que outro lío por aí tiñan que desfacer.
Algo quedou. Sí. Pero bueno, sempre se pode optar pola vía Fernando VII, pragmática sanción, e xa está. Bueno, máis, un 10 de maio de 1869, en Estados Unidos, remataba a construción da primeira liña férrea que cruzaba o país de costa a costa. Tamén un 10 de maio de 1921, Dinamarca declaraba a Groenlandia territorio da súa soberanía, e até o que sei polo momento segue a ser da súa soberanía, con moita independencia, non? Unha rexión autónoma, con grande autonomía, pero sigue a ser soberanía danesa. Tamén un día como hoxe, no 1936, na Segunda República Española, as Cortes designaban presidente a Manuel Azaña. Tamén un día como hoxe, no 1941, Rudolf Hess, lugarteniente de Europa, viaxaba nun avión a Gran Bretaña en busca da paz. Foi unha viaxe, bueno, hai veces ideas, non? Que un design así como design, non? Porque saiu a aventura moi mal e Rudolf Hess, pois, acabou no cárcere de Spandau até o final dos seus días. Tamén un 10 de maio do 1956, un informe británico sobre o tabaco afirmaba que cada vez existían máis indicios da súa incidencia no cancro de pulmón. Tamén un día como hoxe, no 1981, en España, sucedía o caso Almería. Lembraste del?
Sí.
Onde os membros dos GAL...
Eu lembro-me del, pero parece que a prensa... Por
non
ejemplo,
se lembra.
Sí, que están afeitas veces a conmemorar e a recordar pues, sucesos deste tipo. Quedou o asunto como moi esquecido,
sí,
aí, ¿no?
Bastante esquecido. Pois aconteceu ese episodio negro, ¿no? Danos historia, aconteceu un día como hoxe.
O caso Almería, que recordamos, a morte de tres xóvenes,
sí,
a maus da Garda Civil...
Inocentes.
Tres xóvenes inocentes que foran confundidos con etarras, non só a morte, tortura, morte e ademais logo fixeron desaparecer os cadáveres.
Pois iso acontecía un día como hoxe. Tamén un 10 de maio do 1983, o pleno do Congreso Español aprobaba a Lei de Expropiación de Rumasa. Escoitábase un berro que dicía algo así como "que te pego leche". Pois iso acontecía tamén por estas datas. E tamén un 10 de maio do 1996, o escritor español Paco Umbral era galardoado co Premio Príncipe de Asturias das Letras. Tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como a Benito Pérez Galdós, o afamado escritor e dramaturgo, o director de orquestra e compositor ucraniano Dmitri Tionkin, que fixo moitas bandas sonoras de películas, tamén o cineasta e guionista italiano Ettore Scola, o tenista español Manuel Santana, que está de cumpleanos, Manolo Santana, tamén
dos dentes.
Efectivamente. Tamén o cantante, o cantautor británico Donovan, cumpleanos. Un día como hoxe nacía tamén o baixista dos Sex Pistols, Sid Vicious, e tamén cumpleanos Bono, o líder e cantante da banda irlandesa U2. E un día como hoxe nos deixaban tamén persoeiros como a Joan Crawford, a afamada actriz estadounidense, e o cantante de Burning, Pepe Risi. Polo tanto, xa ves, que deu moito de sí un 10 de maio.
Un día como de hoxe.
Efectivamente, como de hoxe, tal cual.
Bueno, pois un día como de hoxe, que non sei que tempo faría, bueno, cada un en cada unha das efemérides seguro que facía un tempo diferente, porque, bueno, coincide así en primavera, sabes que en primavera o tempo é así un pouco...
Bueno, aquí en Galicia
non
era bo, porque até o 40 de maio,
xa,
non sabes?
Non te quites os aí
está.
Bueno, pois un pouco tolo, así como anda o tempo tamén, un pouco tolo. Hoxe sol, pero mañá cambian as tornas outra vez.
Sí.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, hoxe parece que regresa o sol, ou regresou o sol, di Meteo Galicia que os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados xa a partir do mediodía, a partir de ahora, de aquí para diante. Hoxe, logo cambiarán as cousas. As temperaturas mínimas hoxe sí que sufriron un descenso pola mañá, descenso notábase pola mañá bastante, un descenso moderado, e as máximas están hoxe en lixeiro ascenso. Onte baixaron, hoxe suben por mor dese sol. Bueno, pero mañá cambian as cousas. Unha fronte pouco activa vai a cruzar Galicia de oeste a leste, polo que os ceos estarán mañá parcialmente cubertos durante a mañá, e iránse as nubes iránse estendendo ao resto de Galicia conforme vai avanzando a tarde. Chegarán a puntos do leste xa pola noite. As temperaturas parcialmente cuberto con chuvias mañá, ¿eh? As temperaturas mañá, as mínimas suben, experimentan un moderado ascenso, e as máximas descenden lixeramente. O sábado, pois, estaremos afectados tamén por unha borrasca situada ao noroeste que nos trae aire frío, ceos parcialmente anubrados e chubascos de tipo intermitente. Ocasionalmente, eses chubascos poderían vir acompañados de sarabia. En fin, podría ser de neve por riba 2000 metros ao principio da xornada. Logo vai subindo a cota de neve. Eso quer dicir que baixan tamén as temperaturas, que sufren un moderado descenso. O vento soprará moderado e de compoñente oeste, con algún intervalo forte no extremo norte pola tarde. Chegamos así ao domingo. En principio, estes días atrás decíase que o domingo xa a cousa melloraba. Bueno, pois non, parece que non. Agora empeora xa. O domingo estaremos nunha situación intermedia dentro do anticiclón das Azores, é unha baixa que se localiza preto de Irlanda. Teremos ceos moi anubrados, haberá precipitacións, serán febles, serán máis probables na metade norte, as temperaturas manteránse sen cambios, polo que continuarán o domingo sendo baixas para esta época do ano. E o vento soprará de compoñente oeste, moderado no litoral e máis frouxo no interior. Aumentará en intensidade o vento na tarde do domingo. E despois comezaremos a semana que ven aínda o luns con probabilidade tamén de precipitacións. A partir do martes a cousa podería mellorar. Pois volve a lucir o sol en Galicia, di la voz de Galicia hoxe, volve a lucir o sol en Galicia, pero mañá xa temos cambios de novo. Vámonos, imos agora coa actualidade que reflexan os diarios dixitais nas súas portadas, os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Vamos a logo repaso a eses titulares. Comezamos, como facemos habitualmente, polo xornal La Voz de Galicia. Economía galega xógase 200 millóns en Argentina. Sinala ou titula este diario na súa edición digital. É o segundo maior mercado latinoamericano para Galicia, cun 220 empresas exportadoras. Buenos Aires e o FMI, nin contigo nin sin ti, e que a poboación desconfía do organismo que achaca casi todos os males pasados. Este xornal sinala tamén burocracia, a maior pedra no camiño, e di que acabar co feísmo na ruta xacobea non é tan doado, xa que os veciños que queren reformar teñen que agardar máis dun ano para que unha comisión de patrimonio dé luz verde a calquera cambio. En este diario destácase tamén que a Xunta dá por roto o Comité de Folga da Xustiza e non o convocará. Galicia entre as 4 autonomías con mellor investigación universitaria. E a noticia un pouco relacionada tamén co que antes, con ese artigo que liamos de Elisa Beni, non? E tamén probablemente xa coas consecuencias da ruptura do pacto antinuclear con Irán por parte de Donald Trump. Que Israel bombardeou posicións iraníes en Siria en resposta a disparos contra os altos do Golán. Israel bombardeou moitos obxectivos en territorio sirio. Curioso tamén un pouco a, en fin, este linguaxe de guerra que teñen os israelíes. Amenazan con que si hai contestación por parte de Siria, daquela a cousa vai a ser peor. Así que podo bombardearte, pero nin se ocurra responder, nin se ocurra defenderte, non? Mais ou menos ven a decir Israel. O petróleo, que tamén é unha consecuencia directa de todo este asunto, desbócase en maus de Donald Trump. Titula La Voz, di que a ruptura do pacto con Irán leva o prezo do petróleo Brent a niveles que non se vían dende o ano 2014. Turismo terá acceso aos datos da Facenda para detectar pisos de vacacións. Unha xuíza coruñesa obligada a levar dous xulgados á vez mentre este de baixa unha compañeira. Estafanlle 21.000 euros a unha coruñesa que foi víctima do timo do amor. Non sei se sabedes como é isto do timo do amor, pero bueno, a cousa, si podes ler tamén a edición de papel do periódico, a través de Instagram, alguén se puxo en contacto con ela, un home dixolle que, bueno, que estaba perdidamente enamorada dela, que se lle parecía a súa muller morta, contoulle unha historia moi bonita, en fin, despois escribiulle o suposto fillo, que era un neno deste paisano, pois dicindolle que lle recordaba moito a súa nai e demais. Logo pediulle cartos para un ordenador, 600 euros. Logo pediulle cartos para casarse, 3.000 euros. Logo non sei que, ao final acabaron limpándolle 21.000 euros. Eso porque na última vez pediulle 41.000 e a muller, que xa tuvera que recurrir a un crédito, pois non tiña e douse conta de que aquilo era unha estafa. Eso sí, ao parecer tiña moi boa pinta o fulano que a estafou a través de Instagram. Bueno, ao mellor non tiña moi boa pinta, o que pasa que utilizou a foto de outra persona, que era moi guapa, moi guapo e moi ben parecido. En fin, 21.000 euros e estafaron a esta coruñesa víctima do chamado timo do amor. La Voz tamén se destaca que a Coruña pagou dietas a concelleiros da Marea por ir a actos de partidos afins, que piden 4 anos de cárcere para Antonio Pensado, o exalcalde de Coristanco, por prevaricación, e cárcel para un agricultor de Gondomar por pegarlle a súa filla de 12 anos para obrigala a traballar. Por certo, hai tamén en La Voz unha noticia que recollen outros medios. O departamento de Montoro está a piques de culminar os trámites para abrirlle un expediente a Carles Puigdemont, que podría ser inhabilitado por non declarar bens á Facenda. Seguimos agora cos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. Paris.
Pois de entrada, La Opinión da Coruña, na súa edición digital, titula que o Concello da Coruña ve viable sustituir o viaducto da Ronda de Nelle por un cruce con semáforos. Tamén que Galicia e Asturias lideran o paro de longa duración en España cunha taxa do 50%, que as novas ITV que ameazan con disparar os suspensos verán a luz en 10 días. Atención a isto, Tamén titula L'Opinión que atopan un home apuñalado e tirado na rúa no Porriño. Tamén que Catalá lembra que o Código Penal cambiaría o Parlamento por consenso. Tamén titula L'Opinión que arranca a axuda presencial para facer a declaración, que a ría reabre tras case 20 días de veto por toxinas. Tamén que Rajoy aberto a dialogar cando se forme un novo goberno en Cataluña, que Puigdemont podría ser inhabilitado por non declarar bens a Facenda, que Fariña finaliza o seu retrato do narcotráfico galego, Eurovisión 2018, Rosa e Amaia, o que une e separa estas dúas artistas, que a banca gaña 155 millóns até marzo e a cada un negocio de 66.600 millóns, e, por último, que o medo a un novo corralito sacude Argentina. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en el Ideal Gallego: a Marea exixe ao comercio que devolva 30.000 euros de un convenio de 2016. O titular máis destacado deste diario: as relacións entre o tecido comercial coruñés e o Concello mantéñense nun clima de tensión dende fai tempo, pero nos últimos días o enfado da maioría das asociacións aumentou por esa exixencia. Segundo el Ideal, unha línea de bus enlazará a Praia de Bastialleiro con Cambre Culleredo. Titula tamén: Rivera dá por roto o seu apoio ao 155 e o goberno avisa de que pagará por desleal. Unha banda Álvano Kosovar, por certo, en relación con ese titular de que Rivera dá por roto o seu apoio ao 155 e ao goberno, hoxe preguntado Albert Rivera nunha entrevista por en que se sustancia esa ruptura, pois di que en nada, dá igual, dá por roto o seu apoio ao 155, pero manteñen o apoio ao 155. En fin, xa saben como é Rivera, ten as súas cousas. A liña de bus que enlazará a Praia Basteiro con Cambre Culleredo, unha liña de bus, di el Ideal, unha banda albano kosovar de butroneros roubou 1 millón de euros nun ano. Fomento instaurará un sistema de drenaxe e protección fronte ás inundacións na Ribeira e Arteixo indemnizará en xuño os expropiados para construir unha senda de Seara a Barrañán. Imos agora ata a Policía Local de Oleiros. Comunicamos coa Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, coa xefa da Policía Local, bueno, para ver as últimas novidades. Eduardo, bo día.
Hola, bo día, sí.
Alguna incidencia por aí para destacar?
Pois, ayer como non entramos en antena, ¿no? Decirvos unha incidencia que tomemos do día 8. Na quenda da tarde recibimos unha chamada procedente do 112 solicitando que axudáramos a levantar unha persona maior ali na rúa Peneireiro. Se desplazou ao lugar a policía e ven unha señora de avanzada edade tirada no chan na cociña, non? Aparente sin ningún golpe, cunha almohada baixo a cabeza, que ela misma despide que a levanten e que non necesita ningún tipo de asistencia médica, pois foi caendo moi moi a modo sen chegar a lesionarse, non? Decir que, bueno, esta persona xa mandamos a servicios sociales porque xa non é a primeira vez que lle pasa, claro. Bien, eso por un lado. E despois un accidente de circulación que tivemos ayer, na quenda da tarde tamén, sobre as 22:30 horas en na rúa Xeixebra, ali na Ferrala, en Lians. Dous vehículos implicados, un estaba estacionado, bueno, foi unha salida de vía, impactou cun que estaba estacionado ali. E non houve feridos, solo lamentar daños materiales nos vehículos. Eso se foi isto así como incidencias destacables que tuvemos.
Muy bien, pues nada, como sempre, moitas gracias por contárnoslo, Eduardo. Nada, que siga todo tranquilo, que siga a normalidade. Bo día, bo servizo.
Gracias,
José. Hasta logo. Pois de aquí pasamos xa, pechamos xa esta primeira parte. Imos escoitar o boletín, porque volvemos enseguida. Hoxe e xove se toca Espazo Ceida. Iremos enseguida ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia para contarlles, bueno, pues as últimas actividades do Ceida.